Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Сьогодні у Брюсселі відбувається винікове у гэтым годзе пасяджэнне Рады Еўразвязу. На парадку дня санкцыі супраць Расіі і некаторыя пытанні, звязаныя з усходнім партнерствам. У Мінску сабраліся сотні прадпрымальнікаў сталічнага рэгіёну, каб абмеркаваць змены ўмоваў працы пасля 1 студзеня. Аб'яднаная грамадзянская партыя, беларуская хрысціянская дэмакратыя і рух за свабоду стварылі кааліцыю, але без удзелу БНФ. Бацькі гімназіі номер 4 з Мінску дамагаюцца, каб гімназія цалкам адпавядала статусу беларускамоўнай. Ініцыятыўная група праз сацыяльныя сеткі заклікае заўтра супольна сустрэць нобелеўскую лаўрэатку Святлану Алексіевіч, якая вяртаецца са Стакгольму ў Мінск. У чым прычына гарачых спрэчак вакол нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч? Як яны выглядаюць з Расіі? Чаму банкетная прамова лаўрэаткі адрознівалася ад лекцыі? Ці глядзяць у Расіі на прэмію Алексіевіч як на трыумф рускага свету? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Віктар Дзятлікович, пісьменнік, аглядальнік нашага радыё Сергей Дубавец і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Нобелевская лекция Светланы Алексеевич спородила горячие спречки в белорусском громадстве, ну, принамсі, у социальных сетках. Масштабы, палкость, диспута усвечаць про то, что справа была, хутчэй за все ж таки, не у розных густах. Ну, комусьці подобается, комусьці не подобается, чего, здавалося б, спрачаться. Так само варто додать, что у своей банкетной промове лауреатка пригадала и белорусские площади, и Быкова, и Адамовича, и сказала некалькі словов по-белоруску. Але, тем не менее, на мой погляд, самыя спрэчкі пасля лекцыі – гэта цікавы індикатор сітуацыі ў грамадстве. Як свой час казаў брытанскі філозаф Том Гоббс, што калі б аксіомы геаметрыі закраналі нечыя інтарэсы, за іх веліся б войны. Ну вот вайна, так бы мовіць, холівар, як кажуць у інтэрнэце, была на відавоку. Наконт якіх інтарэсаў? Як вы лічыце, Светлана?
Тяжко сказать. Тут навод мне здаецца, интересы не проглядаются. Але з аднаго боку, усе гэтыя спрэчкі, гэта можа і добрая справа, бо, ну, як кажуць, мёртвым не баліць, а мы даказалі, што нам баліць і беларуская, і беларускасць, і хто ў нас маральны аўтарытэт, хто лідары грамадскай думкі. З другога боку, пэўна, усё гэта сведчанне таго, што мы яшчэ не умеем радоваться за нечий поспех. Мы больше такие солидарные у неким горы, у бяде, у коли человек там арештован, коли где нечто отбывается такое неприемное. Коли сапраўды радости, триумф, то не завсёды навод умеем радоваться и показывать эту радость. Мы шукали некие тексты, подтексты во всем, что отбылося. Хотя, на мой погляд, это навык, ну, так, неёмко писать, говорить, раить Светлане Алексеевич, якой яна повинна быть, свою узнагороду яна отримала за то, за что, якая яна есть. Якая есть, як яна пишет, за то яна и отримала эту узнагороду. И я, щиро скажу, мне подалося, что у нас и у России, и в Украине, и в Польше. Вы радовались, менавіта гэтаму, не робячы некую такую препарацию, чаму и за что, за какие слова, за какие поворот головы, а мы нечто так занадто поглыбились. Я думаю, тут была просто нагода для гонору и для радости.
Сергей, а як вы лічыце, за что ішла гэтая, так бы мовіць, святая вайна. Вось усё ж такі выглядае наўрад ці справа толькі ў некіх там, ну, эстэтычных густах. Скажам, што вам не спадабалася. Вам не спадабалася, Кветкоўскаму не спадабалася, Пашкевічу не спадабалася, а ўмоўна кажучы, Халіп і Фядуту спадабалася. Проста таму, што ў них густы іншыя. Дарэчы, ім не спадабалася ваша крытыка. Проста справа ў эстэтычных густах ці ў нечым іншым?
Ну, на маю думку, тут просто вельмі шмат падзелаў розных тэм сышліся ў адно. Яны нават незалежныя адно ад аднога. З аднога боку, сам Нобель это вельмі моцны момант для краіны, для нацыі, для культуры. З іншага боку, ёсць чыста эстэтычны літаратурны момант. Яны могуць нават як бы не судакранацца, тое, што вы кажаце, густы. І эстэтычны момант, гэта ўсе мы пільна вельмі сачылі за паводзінамі лаўрэткі, і хтосьці чакаў аднаго, хтосьці іншага. Але гэта як бы грунт, і мы павінны усведамляць, што ў нашым грамадстве наўкідана вельмі шмат такіх унутраных парэзаў, якія пачынаюць смыліць, там свярбець, балець. І при такой вот моцнай падзеі, якая як бы датычыць кожнага з нас, ну хто нясе адказнасць за краіну, за культуру, а ўсе вамі пералічаны, яны адчуваюць эту адказнасць, то вот гэтыя парэзы, падзелы, яны пачынаюць смылець, мы пачынаем ці іх загойваць нейкім чынам, просто яны робяцца яўнымі, выходзяць на паверхню. І я б не сказаў, што гэта вайна. З аднаго боку, гэтыя рамкі мы сапраўды можам загаіць, шукаючы нейкія узаемапаразуменні, кропкі судакранання. З іншага боку, мы можам іх раздзёрці яшчэ больш. Вось. Але на маю думку, гэтыя ўсе раны і парэзы, гэта ўсё ж такі інспірацыі, гэта ўкіды у бежнае грамадства, а не спараджэнне яго самога.
Выслухайце пражскі акцэнт. Пра што спрачаюцца беларусы на тле нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч? Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віктор, а вот скажыце, калі ласка, як з Расіі выглядаюць гэтыя беларускія спрэчкі? У Расіі ідуць свае вельмі вострыя спрэчкі наконт Алексіевіч, але вось тым не менш, што ж такі, вот як эта спрэчка выглядае? Это спрэчка паміж нацыяналістамі, лібераламі, ці это просто некая недарэчнасць? Ну, здаецца, атрымала краіна прэмію, усе павінны скакаць да нябес ад радасці, нашы перамаглі, так бы мовіць, Нобель наш, і, дарэчы, нацыяналісты ў першую чаргу. Ці можа гэта з расійскага гледзячы недарэчнасць, але ў іншым сэнсе? Ну, атрымаў прэмію з іх погляду, магчыма. Рускі пісацель, расійскі пісьменнік. Чо вы беларусы пераймаецеся ўвогуле? Ну, жыве яна там у вас, ну, неважна. Якое стаўленне?
Юрый, па-першае, я хачу сказаць, што шум вакол узнагароджання Алексіевіч у Расіі ўсё ж такі аціх. Мне здаецца, расійцам от зараз не хапае ані эмоцыю, ані жадання другі раз за такі даволі кароткі час дыскутаваць на гэтую тэму. Я сачыў за рэакцыяй на нобелеўскую лекцыю Алексіевіч, і ў Расіі амаль не было, прыязна выказаліся на гэты конт на эхо Москвы некалькі чалавек. А ў Камсамольскай праўдзе з'явіліся там чарговыя енкі наконт таго, што нобелеўская прэмія гэта нейкі палітычны інструмент, які не спрыяе ўсталяванню там міру ва ўсім свеце. Яны наконт нават свайго ўспрымання Алексіевіч зараз не жадаюць спрачацца. І таму ім спрэчкі беларускія, ну, яны на іх увогуле увагі не звяртаюць. Да? Тым больш, што ў Расіі не могуць і ніколі не змогуць зразумець та імунная сітуацыя, якая ёсць у Беларусі. Таму ім і сэнс, і змест гэтых спрэчак не зразумеюць. Таму, магчыма, мне прыйдзецца неяк адказваць за расійцаў, да, на ваше пытанне, хоць я сам беларус. Тут згадаю адзін літаратурны анекдот. У свой час як бы венгерскія журналісты і літаратурныя крытыкі нумар пісалі, ну калі ж там венгерскі пісьменнік атрымае нобелеўскую прэмію. І вось гадоў колькі там 13 і 14 таму гэтую прэмію атрымаў нарэшце Імрэ Кертэз, і пасля гэтага скаргі пачалі гучаць крыху па-іншаму. Ну калі ж нобелеўскую прэмію дадуць сапраўднаму венгерскаму пісьменніку. Таму я ўсё ж такі, гледзячы з Москвы, успрымаю сапраўды гэтыя спрэчкі, калі выбіраць паміж тымі двума словамі, якія вы сказалі, ўсё ж такі як некую недоречность.
Светлана, а зараз давайте перейдем до банкетной лекции, якая в певном ступени была таким, такой противогой Нобелевской лекции. Многие широ порадовались тому, что у банкетной промове прогучало несколько слов по-белоруску. Але, видите, вот мне чамусти в этой ситуации пригадались выступы некоторых белорусских политиков. Памятаете, летось Лукашенко, коли читал промову на День Незалежности, так само абзац по-белоруску прочитал. Татьяна Короткевич под час выборов так само в теле промову некалькі словаў, але некалькі словаў. Вельмі розныя людзі, вельмі розныя грамадскія, так бы мовіць, дзеячы. Але чаму адно і тое ж? Чаму адна і тая ж схема? Ну, рэшце рэшт, магла Алексіевіч прачытаць эту банкетную прамову, якая там на 3 хвіліны па-беларуску, всю. Пераклалі б на любыя мовы, ключна з рускай. Чаму? Я ў дадзены выпадку як бы не ў дакор, не ў адабрэнне. Просто чаму это так? Чаму вот 3 розных беларуса поводят себе однольково?
Для меня видовочно, чому Светлана Алексеевич читала свою промову по-русски. Она подкреслена неконъюнктурная в этом сенсе. И еще напередодне этой промовы, неким, я уже не помню, кто, кому я давала интервью, и я выказала такое пожадание, я сказала, что мне все равно, на какой мове будет читать Светлана Алексеевич по-русски, по-белорусски, по-шведски, английски. Але я бы хотела, как не частка промовы была по-белоруску, просто як тая монетка у фонтан города, в який хочешь вернуться. Вот такой монеткой, как белорусы пришли, еще снова за новыми Нобелями, мне подавалась некая частка промовы на белорусской мове. И я бы не сказала, что это были пару слов. Это была частка промовы, якая прогучала по-белоруску, и на мой погляд, на мой густ, вельми добра. То, что Лукашенко, Короткевич, иншие политики, коли не говорили по-белоруску, начинают спробовать хотя бы часто некой говорить на белорусской мове, особливо Лукашенко, незалежности. На мой погляд, это так само добро. Это означает, что некие зрухи есть. И, на мой погляд, самый главный в этом сенсе зрух, что белорусская мова больше не является прыкметай апозіцыйнасці, а яна з'яўляецца прыкметай прыналежнасці да краіны, да народа, да нацыі. І, ну, не ўсе адразу могуць гэтую прыналежнасць праявіць вось так, каб гэта было назначна і гучала адназначна, але ўжо само тое, што спрабуюць, я б толькі вітала.
Сергей, а вот як вы лічыце, калі браць сітуацыю паміж прамовамі, паміж Нобелеўскай лекцыяй і банкетнай прамовай, вот тая крытыка, якая гучала на адрас, скажам, Нобелеўскай лекцыі, пэўных яе акцэнтаў, а як мы ведаем, Светлана Алексеевич эту критику зауважила и на ее отреагировала. И она сама подошла до нашей коллеги Александры Денько и сказала, передайте там, ну, вот, дала некие тлумачения. И она отчувала потребу тем, чтобы дать тлумачения. Так вось, это поуплывало на змест банкетной промовы? Так бы мовить, критики перевыховали, Алексеевич?
Я бы не называл это все критикой, а тех, кто это сказал, критиками. Как быть докладными, все ж таки критика – это поравнание в первую чергу. Ти Алексеевич стала хорошей, ти она стала лепшей. Ці у параўнанні з кімсьці іншым, тады ўзнікае момант крытыкі. Так ён не ўзнікае, гэта проста нашы ўражанні. І я, скажам, з моманту абвяшчэння Нобелеўскай прэміі я бачу выразную эвалюцыю Святланы Алексіевіч як яе грамадзянскай пазіцыі, чалавека, на якога ўзвалюваюць па сутнасці такую аграмадную адказнасць, бо як ні круці ў свеце, яе будуць асацыяваць і з Беларусію, і з беларускім народам. І яна сама пра тое кажа, як яна ўцякае ад паняцця савецкі чалавек, якім яна сябе адчувала ўсё жыццё. І яна рухаецца кудысьці, яна шукае пайсці у гэтыя беларускія людзі, ці пайсці у кудысьці у іншы боку, проста людзі, нейкі касмапаліты, яна адчувае, што гэта немагчыма, таму што яна трывала знітаваная ў сусветнай свядомасці менавіта з Беларусю. Беларусамі яна эвалюцыянуе.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел российский журналист Виктор Дзятлікович, письменник-оглядальник нашего радио Сергей Дубовец и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Вёў гутарку Юрий Дракахруст.